Campus FM je prezenta.
Nadzieje ciuszłabel.
L-Europa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Kidba u produzzjoni Selim Bahaġar u George Peresso.
Fil-van tal-ħabta tas-seklu 17 let rasa Ereżija li kella t-tul sas-sekli 12-13 u tħalli effett tagħha anke fil-Punent. Din kienet l-Ereżija tal-Pawliċjani. Minn din l-Ereżija iddakret Ereżija msejħa tal-Bogomili, x'hemm marbut ma' dawn l-ismijiet strambi.
Il-Pawliċjani kienu jemnu li jemm żewġ forzi, forza tat-tajjeb u forza tal-ħażen, u għalla wieħed biex maqsum f'diversi persuni, anki jekk ugwali. Kienu jqisu lil Alla missier bħala r-re waħdina tal-univers. Ma kinux jemnu fl-Antik Testament li skont huma kien abolit bil-miġja ta' Ġesù. U wis inqas kienu jemnu f'sagramenti, wis inqas kienu jittolleraw immaġini sagri. Il-fundatur tagħhom kien ċertu Kostantinu. Armen li waqqab din is-setta fis-sena 660. Miet imħaġġar b'ordni tal-imperatur. Matul iż-żmien is-setta sabet ħafna persekuzzjonijiet u firdiet bejniethom. San Sitra marru jgħixu mas-Saraċini. Kien hemm ġemat li bnew bli tal-jum fl-Armenja. Bil-mod il-mod il-membri ta' din is-setta bdew joqsu kemm minħabba nuqqas ta' ftehim bejniethom u kemm minħabba li ħafna bdew jikkonverti. U San Sitra l-imperatur wiegħdhom li dawk li jikkonvertu ikollhom belt tal-jum. Imma meta fis-sena 1204 il-Kruċjati, kif naraw fi programmi oħrajn, ħadu taħt idejhom Kostantinopli, sabu hemm x'insara li kienu għadhom jipprattikaw dan it-tagħlim tal-Pawliċjani. U sfortunatament ma ħilsux ħafif.
Ma dawn il-Pawliċjani nistgħu naqdu wkoll seta' oħra li bdiet fil-Vant, il-Bogomili, kelma li ġejja minn Bog, Alla u Mil, Eżis, mela Eżis għal Alla. Kienet setta ta' Njostiċi li bdiet fil-Bulgarija bejn is-snin 927-970. Inxtardet mhux biss fil-Bulgarija u fl-inħawi tal-Imperu Biżantin, imma wkoll fl-Italja u fi Franza. Nistgħu ngħidu li din is-setta Bulgara kellha oriġini aktar politiċi u soċjali milli reliġjużi. Il-konverżjoni tal-Bulgari lejn il-Kristjaneżmu bdiet fis-sena 863 mir-Russi. Il-Bulgari ħassew li din ir-reliġjon kienet imposta fuqhom mir-Russi li ma kinux jaħmlu u daqstant ieħor ma kinux iniżlu lill-Griegi billi kienu jagħmlu sehem is-sadna Biżantina. Il-bdiewa u r-raħala li kienu soffrew ħafna bil-gwerer bejn ir-Russi u l-Griegi, qrib Trakja, u ħafna minnhom spiċċaw bla art u mġewħa, xejn ma kienu kuntenti b'dak kollu li kien ifakkarhom fir-Russi u l-Griegi, u ma tantx integraw ma' reliġjon nisranija li kienet aktar ippratikata fl-ibliet milli fl-irħula.
Għalkemm ftit li xejn għandna tagħrif dirett mill-letteratura tal-Bogomili billi l-kotba tagħhom inħarqu, nafu li fost oħrajn dawn il-Bogomili kienu jemnu fid-dualizmu tal-ħażen u t-tajjeb bħala żewġ forzi distinti li minnhom ħarġet id-dinja. Anzi kienu jemnu li Alla kellu żewġ ulied, wieħed Satana, missier il-ħażen, u l-ieħor Mikil, li ġie fid-dinja bl-isem ta' Ġesù. Ma kienux jemnu fis-sagramenti, it-talb ma kellux isir fi knejjes, imma kien esperjenza privata. Nanqas fis-saċerdozju ma kienu jemnu, imma li kollhom uħud li jalmuhom biss.
Anki il-membri ta' din is-setta sofrew persekuzzjoni kbira l-aktar fis-Serbja fejn ħafna mietu maħruqa. Nis-setta aktar mill-Pawliċjani kellha influss kbir fl-Ewropa u fl-Ereżiji li nibtu fl-Ewropa bħal tal-Albiġiżi. Minkejja l-persekuzzjoni fil-Bulgarija dejjem baqgħu membri li kellhom xeħta lejn il-Bogomili. Barra minn hekk il-belt moderna ta' Plovdiv li dak iż-żmien kienet tissejjaħ Filippopolis imniet biex tilqa' fiha l-Pawliċjani li komplew saħħew l-idejat tal-Bogomili. Minkejja li n-nies ta' dik li llumi Plovdiv ma' żmien ġew assimilati mal-Bulgarija u ħadu wkoll il-lingwa tagħhom, qatt ma ħassewhom Ortodossi, reliġjon li kienu jorbtuha wisq mal-Griegi li kellhom fid-demm kontra tagħhom.
Tantu hekk biex nagħmlu passi l qudiem. Fis-sena 1650 ħadnu r-reliġjon Kattolika. Fil-fatt fil-Bulgarija, ir-reliġjon Kattolika jaktar imxerda fl-inħawi ta' Plovdiv. Fis-seklu 18 ħafna minnhom sofrew persekuzzjoni mit-Torok u ħarbu lejn l-Awstrija fejn kien aktar faċli għalihom jippratikaw ir-reliġjon Kattolika. Il-Bogomili huma msemmija mill-istoriku u rumanzir marbut sew mal-Medjuevu Umberto Eco fir-rumanz tiegħu Il-Pendolo di Foucault.
Ridna nsemmu dawn iż-żewġ setet għax huma importanti biex nifmu t-tixrid tal-Ereżiji tal-Katari jew tal-Albiġiżi fl-Ewropa.
X'kienet mela din l-Ereżija tal-Katari jew l-Albiġiżi li kellha tant importanza fl-Ewropa l-aktar rib il-Pirinej? U x'rabtiet kien hemm jekk kien hemm mal-Pawliċjani u aktar mal-Bogomili tal-Bulgarija?
Din l-Ereżija qabdet fis-seklu 11 imma kibret sew kemm fis-seklu 12 u baqgħet għaddejja fis-seklu 13. Nibtet qrib il-Pirinej fir-reġjun ta' Languedoc. Fejn kienet mitkellma din il-lingwa romanza magħrufa wkoll bħala Ottaċjana.
Minkejja li kif jiġri dejjem fl-Ereżiji, kien hemm fazzjonijiet differenti u gruppi li mhux kollha jżommu l-istess tagħlim, essenzjalment il-Katari kienu jemmnu fid-dualizmu, żewġ forzi ugwali li jmexxu d-dinja, anki jekk f'konflitt ma' xulxin. L-ewwel kien hemm l-alla magħruf bħala Rex Mundi, ir-re tad-dinja, li ħalaq il-materja u l-poter. Ħaġa li għandha xeb mad-demjurgu tan-gnostiċi. L-alla liħor ħoloq l-ispirtu l-imħabba. Il-Katari ġeneralment kienu jemnu li l-an tal-bniena fid-dinja huwa jew li jidbedu għal kollox minn dak li huwa materjali għax hux kielu telfien, jew inkella ridu jisottomettu għall-ispirtu dak li huwa materjali. Għalihom l-alla tal-Antik Testament ma kienx alla veru, imma l-alla veru kien dak imħabbar minn Kristu.
Għalkemm hemm ħafna xebħ bejn Ereżiji oħra li ġew qabilhom bħalma huma kif semmejna il-Pawliċjani, il-Bogomili u il-Manikej, ma nistgħux naraw konnessjoni diretta minnhom iżda aktar influss tant li llum l-istoriċi jemnu li din l-Ereżija kienet essenzjalment fenomenu tal-punent tal-Ewropa.
Il-Katari kienu jsostnu li Kristu ma setax ħal forma ta' bniedem għax il-ġisem u minnu nifsu ħażin. Kristu għalihom għalkemm ġie fid-dinja imma ma kienx jgħix tassew imma kien bħal fantażma taħt forma ta' bniedem u għalhekk mhux hu l-issallab imma l-fantażma tiegħu. U għalhekk kienu kontra l-użu tas-salib u kontra r-riżurrezzjoni imma favur il-reinkarnazzjoni. Barra minnek huma kienu kontra l-Knisja Kattolika anki minħabba r-rikkezza u l-poter għax dawn huma żewġ manifestazzjonijiet tar-Rex Mundi. Kienu wkoll kontra s-saċerdozju u kienu jakkużaw lill-kleru Ruman li korrompa it-tagħlim ta' Kristu.
Kif ħadu dawn l-ismijiet kemm ta' Katari u kemm ta' Albigensi?
Huma ma kinux isejħu lilhom infushom bl-ebda wieħed minn dawn l-ismijiet, imma kienu ismijiet mogħtija lilhom. L-isem Katari aktar ġej mill-Griegu jfisser purifikazzjoni, billi l-membri ta' din is-setta kienu jħossu li kellhom jissaffew minn dak kollu li huwa materjali. Aktarx li dan l-isem beda jintuża lihom fil-kidba ta' storiku Ġermaniż. Min-naħa l-oħra, l-isem tal-Albigizi beda jintuża fit-tmiem is-seklu 12 minn storiku ieħor, Geoffroy de Brielle de Vigeois, fis-sena 1181, li rabat is-sede tagħhom fil-belt ta' Albi qrib Toulouse. Imma fil-fatt il-membri ta' din is-setta qatt ma kellhom sede ewlenija u kienu mifruxin mhux ħażin miż-żewġ naħat tal-Pirenei, sal-Italja u l-Ġermanja. Albi hija marbuta mal-Albigizi għax fiha waqt il-Kruċjata imħeġġa mill-Knisja kontra tagħhom kien sar dibattitu biex iż-żewġ fazzjonijiet jifhmu jew jikkumbattu li xulxin. L-ironija hi li Albi qatt ma kellha qalba marbuta ma' din l-Erezija. U kienet ewlenija li bil-ħidma ta' predikaturi kattolċi ħaddet mill-ġdid il-fidi kattolika.
L-ismijiet li il-Katari kienu isejħu lilhom infushom kienu Bonhom, Irġiel Twajba u Bonfam, Nisa Twajba. Il-membri ta' din is-setta kienu jinqasmu f'żewġ kategoriji, il-Perfe u il-Kredant, dawk li jemnu. Il-Perfe kienu l-aktar imħarġa, l-aktar mitħla tat-tagħlim u tal-prattika. Imsejħaw ukoll bejnietom bħala eretiċi, fis-sens li kienu inqataw minn rajhom mit-tagħlim tal-Knisja Kattolika. Kienu jieħdu dan il-grad billi jieħdu il-mamudija, mhux bl-ilma, imma bit-talb u l-qari li kien isir fuqhom. Dan is-sagrament tal-Katari kien imsejjaħ Consolamentum. Kienu bħal is-saċerdoti tal-Katari u kienu rispettati u minn għandhom il-membri kienu jirċievu il-barka u l-bewsa tal-paċi imsejħa Caritas. Dawn suppost li kienu jgħixu ħajja kasta, bla kuntatt sesswali ma' nisa, il-Katari ma tantx kellhom idea tajba tal-mara. Astinenza totali minn ħwejjeġ sesswali, ġifri ma jiklux laħam u saħansitra ikel li għandu x'jaqsam ma' annimali bħal ħalib u ġobon. Uħud kienu jaslu għal-grad daqsek ibes ta' asċetiċiżmu li kienu jikkommettu suwiċidju bil-mod il-mod billi jisumu sakemm imutu u hekk isseħħ il-vera katarsi tagħhom.
Il-Kredant ma kienux imsejħa għal-ħajja daqsek asċetika għalkemm ma kienx permessa li hom jiklu laħam u prodotti tal-ħalib. Kienu jirċivu il-konsolamentum fis-sodda tal-mewt meta ma kienx aktar possibbli għalihom li offendu l-liġijiet tal-Katari dwar l-ikel u s-sess. Huma wkoll kienu jistjienu mill-ikel biex il-mewt tiġi aktar malajr u jeħilsu mill-irbit ta' dina id-dinja. Il-Kredant ma kienux jistjienu mill-atti sessuali imma kienu jevitaw kemm jista' jkun il-prokreazzjoni. Bid-dokumenti nafu li żwieġ għall-Katari kien rabta informali. Imma fost il-Kredant ma kienux jonqsu dawk li kellhom il-konkubina. U kien hemm idea mxerda sew li l-att sessuali barra żwieġ magħmul b'imħabba ma kienx dnub. Kien hemm ukoll akkuża li l-Katari kellhom relazzjonijiet imsejħa fid-dokumenti bħala perversi li ruġiel bejniethom. Hemm xi etimoloġisti li sostnu li l-kelma bagar bl-Ingliż ġiha minn Bulgaru, b'riferenza għall-Erezija tal-Bulgari, il-Bogomili, li l-Katari kellhom xebħ magħhom fejt tidħol sesswalità.
Din l-Erezija u t-tixrid tagħha ferxet fl-Ewropa żewġ fenomeni importanti, l-Inkwiżizzjoni Medjevali u l-Ordni tal-Predikaturi minn San Domingo Guzman. Għalkemm l-Inkwiżizzjoni kif se naraw kienet waqfet qabel deru il-Katari, sa kien fi żmienhom li ħadet xejra aktar organizzata. Patri Alessandro Bonnici tal-Franġiskani Konventuali fl-ewwel volum tiegħu tal-Istorja tal-Inkwiżizzjoni jgħid hekk dwar din l-istituzzjoni ekklesjastika medjevali.
Il-kelma minna nfissa tfisser stħarriġ dwar xi ħaġa. Fil-fatt l-Inkwiżizzjoni tqiset istituzzjoni ġuridika li tassess biex fl-artijiet insara jinqabdu dawk li jkunu waqgħu f'xi tagħlim żbaljat kontra l-fidi jew tilfu l-fidi għal kollox.
Patri Alessandro ikompli jfisser li l-ewwel tip ta' inkwiżizzjoni kienu ta' xeħta lokali djoċesana billi kull isqof kien mitlub li jħares il-fidi fid-djoċesi tiegħu. Aktarx li l-kelma inkwiżizzjoni bis-sens kif nafu għallum tittintuża fis-sena 844. U l-ironija hi li kien imperatura f'dan il-każ l-Imperatur Karlu t-tieni li ħeġġeġ lill-Isifijiet biex juru aktar attenzjoni fil-ħarsien tal-fidili tagħhom. U għalhekk ħadet forma ta' qorti. Il-Knisja l-ewwel ma kinitx tirrikorri għal xi pena ħarxa, speċjalment għall-mewt, imma għal iskomunika billi din kienet twiddiba u qajb kbir u ċaħħat lil dak li jkun mill-komunità nisranija u fej kulħadd kien nisrani m'ammet din l-iskomunika kienet tassew kasti kbir.
L-Inkwiżizzjoni Medjevali twaqqfet uffiċjalment mill-Papa Luċu t-tielet fl-4 ta' Novembru tas-sena 1184. Dini id-data li tidher fid-digriet ad Apollendum. Fost il-pini, para l-iskomunika, jissemmew eżili, multi u konfiska tal-ġid materjali. Il-Papa wasal għal dan il-ftehim fl-imkien mal-Imperatur Federico Barbarossa fil-Konċilju ta' Verona.
Ma' żmien ħarġu digrieti oħra jikkonfermaw l-eżistenza tal-Inkwiżizzjoni u l-ħidma tagħha, u mad-digrieti u l-bulli ħarġu wkoll manwali biex ikunu ta' direzzjoni lil dawk li jaħdmu f'din il-qorti tal-Knisja li kellha l-appoġġ tal-mexxejja ċivili.
L-Inkwiżizzjoni nfirxet fil-pajjiżi insara iżda mhux fil-pajjiżi Skandinavi, l-Irlanda u l-Ingilterra. L-Inkwiżizzjoni kellha forum differenti. Barra dik fl-obbligu tal-isfijiet li d-digriet tal-Oċeanu t-tielet kien jisħaq fuqha, kien hemm dik legatina li kienet taqa' direttament taħt il-legat tal-Papa, il-mibaw tiegħu. Kien hemm ukoll dik imsejħa monastika li kif jirrimarka Patri Alessandru kienet aktar magħmula minn patrijiet tal-ordnijiet mendikandi, mod partikulari tad-Dumnikani u l-Franġiskani. Minn fost dawn l-ordnijiet, il-Papa kien jażel nies ta' erf teoloġiku, morali u kanoniku biex imexxu huma dan il-qorti billi mhux l-Isfijiet kollha kienu ta' livell biżejjed biex imexxu qorti dottrinali u ħafna drabi kienu jkunu assenti bid-dioċesi bħalma kien jiġri f'Malta fej bħala Inkwiżizzjoni konna naqgħu taħt għalija.
Kien hemm bliet fejn l-Inkwiżizzjoni kellha s-sede tagħha. Fost dawk li kienu impjegati tal-Inkwiżizzjoni kien hemm l-hekk imsejħa għaddejja li kellhom xogħol li jmur lil hemm minn qadi fid-dar tal-Inkwiżizzjoni. Kienu jaqdu lill-Inkwiżizzjoni bħala spiji billi jitħaltu ma' nies biex jisimgħu x'inhu ma jgħidu u jirrapurtaw dak kollu li jisimgħu u jaraw li hu suspettus. Ma kinux joqsu spiji ta' żewġ uċuħ, ma l-Inkwiżizzjoni jirrapurtaw lill-eretiċi u jwasslu xi tarif lill-eretiċi wkoll biex jaħsbu għal rashom, xi drabi anki għall-kumpens ta' kull xorta.
Ma nerġgħu lura għall-Inkwiżizzjoni li ħadita kontra l-erezija tal-Albiġiżi.
Fis-sena 1147 il-Papa Eugenju III bat legat tiegħu biex jieħodha kontra din l-erezija. Fost dawk li ħaduha kontra din l-erezija kien hemm San Bernard ta' Clairvaux li għalkemm iddefenda bis-sħiħ il-fidi Kattolka ma nixlux iwaqqa' fil-mixja tal-Katari. Kien hemm kardinali u prelati legati u rrief oħra li ħaduha kontra din l-erezija u saħansitra l-Konċilju Lateran fis-sena 1179 itratta din il-kwistjoni imma l-effett kien batut. Għalhekk meta laħaq il-Papa Innoċenzu III li f'din l-erezija mhux biss ra teddida dottrinali imma wkoll għall-laqda u għas-saħħa temporali tal-Knisja, ħada għat-tabla ħamel anki kontra dawk l-isqfijiet fil-Langdo li ma kinux qed jagħmlu dmirhom sew. Hekk pereżempju neħħa lill-Isqof ta' Toulouse u floku għamel lil Folke minn Marsilja ta' oriġini Ġenoviża li qabel ħaddan is-saċerdozju kien magħruf bħala trubadur imfaħħar anki minn Dante. Meta għadda minn konverżjoni reliġjuża għalkemm ma jidhirx li kien xi bniedem xellerat, miftehim ma' martu ħadda l-ordni taċ-Ċisterċensi u martu wkoll daħlet fl-abbazija.
Imma l-vera ħidma kontra l-Albiġisi bdiet fis-sena 1202 permezz tal-isqof Diego de Osma li akkompanjat minn kanonku għare fuq Addiż Domingo de Guzman beda predikazzjoni sistematika fl-ibliet u fl-irħula li kienu membri ta' din is-setta. Kienu jagħmlu dibattiti twal ma' esponenti tal-Katari u fl-istess ħin jagħlmu lill-poplu aktar xinjorant fit-tagħlim veru tal-Knisja. Din l-esperjenza għenet il-Domingo biex jikkonvinċi li l-nifsu li biss il-predikaturi mħarġa fit-talim fl-aqwa istituzzjoni tat-talim u monija bedusija u beltà setgħu jieħduha kontra erezija bħal din. Waqqaf l-ordni tal-predikaturi fis-sena 1206 appuntu b'dan il-għan. Kien wissi lis-segwaċi tiegħu li fejn jaraw il-ħeġġa tal-eretiċi u ma kellhom inislu aktar ħeġġa. U jelbu l-qdusija falsa b'qdusija vera fuq kollox monija b'talim veru tal-Knisja. Għalkemm fi żmien San Domingo l-Albiġiżi xorta baqgħu jinfirxu, iżduwa wera li permezz ta' żerrija tajba ta' nies malma u qaddisa dawn setgħu jieħduha kontra t-talim miżmum għar-riq. U żgur li uħud minnhom ma naqsux biż-żel u esaġerat.
San Domingo u attribwit li daħħal it-talba tar-Rosario mamula minn kontemplazzjoni ta' misteri mill-ħajja ta' Ġesù u Marija, repetizzjoni tal-missierna, ħobżna, is-sliema u qaddisa u l-glorja u l-litanija ta' tifel lill-Alla u lill-Madonna.
Użgu li kemm San Bernard u kemm San Domingo xerdu devozzjoni kbira lejn il-Madonna bħala tarka kontra l-ereżij. Fil-konċilju ta' Albi fis-sena 1254 il-Knisja riedet li l-Ave Marija tkun malma u ssir talba frekwenti lill-Madonna. U kulħadd ikun jaf dina it-talba mill-età ta' seba' snin. Il-Katari, speċjalment il-Perfe, ma baqgħux iżommu d-devozzjoni lejn il-Madonna, imma il-poplu komuni, anke minħabba festi popolari Marjani, baqgħu jsegwi ċerti talbu devozzjonijiet u jattendi l-festi Marjani li wħud minnhom kellhom ukoll rabta folkloristika.
Meta l-Papa ra li bil-kelma tajba l-Albiġiżi kienu għadhom jikbru, ordna kruċjata kontra tagħhom u xteret id-demm għalkemm l-ewwel demm li xteret kien tal-legat tal-Papa maqtul mill-konti ta' Toulouse li kien favur is-sudditi tiegħu li kienu iħadnu it-talim tal-Katari. Il-kruċjata għadha meta dejja 20 sena. Is-sena 1209 hija mniżla bħala l-bidu ta' din il-kruċjata endemmija.
L-abbati li mexxa din il-kruċjata kien Arnio Amuri, abbati ta' Sito. Belt waħda wara l-oħra fin-nofsinhar ta' Franza li kellhom fama li kienu Albiġiżi, kienu assedjati minn mexxejja ta' Franza ta' fuq imħajra wkoll li jiksbu l-artijiet tal-mexxejja eretiċi.
Waħda minn dawn l-bliet tal-Katari kienet Beżjer. Fitra mibgħuta lill-Papa mill-abbati Arnu insibu dan it-tarif.
Santità! Illum inqatlu 20,000 eretiku bla distinzjoni ta' grat, età u sess.
Dan l-istess abbati jingħad li meta l-kruċjati saqsewh kif ser jarfu lill-Katari mill-Kattolċi, ħut minnhom miġbura mwerwra flimkien fi Knisja weġibhom.
Ċedi Tejus! Novi tenim Dominus qui sunt Tejus.
Oqtluhom jara fil-mulej li huma tiegħu.
Bel-toħra li soffrit ta' din il-kruċjata kienet Carcassonne, li waqgħet f'idejn il-Kattolċi immexxija minn Simon de Montfort. Sa dan it-tant fis-sena 1229, 20 sena wara li bdiet il-kruċjata, sar it-trattat tal-paċi imsejjaħ il-Paċi ta' Pariġi li ma sewa għal xejn ħlief li l-prinċipijiet ta' Tramuntana jieħdu f'idejhom uffiċjalment l-artijiet li kienu immexxija minn prinċipijiet Albiġensi. Fl-istess sena l-Inkwiżizzjoni formalment ġiet stabbilita billan li teqret il-ġmamar li kien baqa' iħeġġeġ bl-idejat tal-Katari u dawk li baqgħu iżommu dan it-twemmin ġew maqtula, imgħalqa jew maħruqa. dawk li bidlu il-famit tagħhom, xorta waħda kellhom jieħdu penitenza u ħitu salib isfar fuqhom sinjal li darba kienu mal-Katari.
Bej meħju 1243 u marsu 1244 seħla sedju ta' Montsigu. Mijiet ta' Katari inġabru fil-kastell. Iżda meta l-belt waqgħet f'idejn il-Kruċjati intażlu madwar 200 persuna u ħarquhom ħdejn il-kastell biex iservu ta' twissija. Jingħad li uħud ħarbu b'teżor ma nafux kien. Imma ma' żmien dan l-ajdut anqal ħafna fantasiji u letteratura u films.
Żgur li l-massakru ta' Monsegur ma wassalx għat-tmiem tal-erezija tal-Katari. Dan issa nkomplu naraw fil-programm li jmiss Ġorġu Jina Silejn. Insalmulkom. Għadkom kemm smajtu.
Ġejjeġ u xwaqel.
L-Ewropa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Produzzjoni Selim Buħanġar u George Peresso għal Campus FM.